Kichik xabarchilar. Xoj oldida turgan odamlar bilan xayrlashishdan avval men sizni yana kim bilandir tanishtiraman. Bu umuman o'zgacha tanishuv bo'ladi. O'sha kuni u yerda roli boshqacharoq bo'lganlar ham bor edi. Ular ko'p gapirishmagan bo'lsa-da, o'sha yerda turishgan. Ularni ko'pchilik payqamadi. Bu tabiiy holdir. Ular tabiatan juda kam gap bo'lgani bois, e'tibordan chetda qolishaveradi. Xushxabarni yozganlar ular haqida qisman aytib o'tishgan. Ammo biz bilamizki, ular o'sha yerda bo'lganlar. Ular o'sha yerda bo'lishlari kerak edi. Chunki ularning bajaradigan ishlari bor edi. Ha, ularning ishtiroki muqaddas dramani shunchaki tasdiqlamagan. Ular o'sha dramani ifodalashgan. Ular drama bilan singdirilgan edilar. Ular Butrusning umidsizlikda qolganini fosh qilishdi. Pilatning aybini ko'rsatib berishdi va Yahudoning kuchli qayg'usini ochib ko'rsatishdi. Ular Yuhannoning xijolat chekkanini bayon qilishdi va Maryamning musibatini aniq ifoda etishdi. Biroq ularning asosiy roli Masih bilan bog'liq edi. Ular uning qattiq istiroblarini namoyon qilishdi va uning azoblariga yengillik olib kelishdi. Men nimani tasvirlayapman? Ehtimol hayron bo'larsiz. Ko'z yoshlar. Ular insonparvarlikning mayda tomchilaridir. Ko'zlardan chiqqan tomchilar yuzimizdan yumalab, qalbimiz qarisiga tushib chilparchin bo'lmoqda. O'sha kuni ular qalblardan, chakkalarda va ko'zlarda bor edi. Bunday paytlarda ular doim o'sha yerda bo'ladi. Ular o'sha yerda bo'lishlari kerak. Bu ularning ishidir. Bu ular kichik xabarchilar bo'lib, kuniga 24 soat yordam berolmaydigan so'zlarning o'rnini bosish uchun birinchi chaqiriqning o'zidayoq shay turishadi. Ular qalblarimiz to'ridan oqib va to'kilib, bizni boshqaradigan eng chuqur his-tuyg'ularni o'zlari bilan olib chiqadi. Yuzdan yumalab, quvonchdan tortib, to umidsizlikkacha bo'lgan qalbimiz kechinmalarini gapirib berishadi. Bu yerda oddiy qoida bor. So'zlar ojiz bo'lganda, ko'z yoshlar eng samarali bo'ladi. Hattoki barcha yozilgan so'zlarga qaraganda, u yerdagi ko'z yoshlardan qolgan dog'lar ko'proq narsalardan xabar beradi. Tobutga tushgan ko'z yoshlar, xayrlashuv so'zlari hech qachon aytolmaydigan narsalarni aytadi. Onaning rahim shafqati yo'l g'amxo'rligini bolaning chakkasidagi ko'z yoshlaridan boshqa nima ham tezroq uyg'ota olardi. Do'stning hamdardligidan boshqa nima ham ko'proq qo'llab-quvvatlay olardi. Najotkor o'lgan kuni so'zlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bu ularning to'liq mag'lubiyati edi. Yana qaysi so'zlarni aytish mumkin edi? O'sha yerda bo'lganlarni qaysi so'zlar ehtimol qalbini qamrab olgan his-tuyg'ularni ifodalay olardi? Do'stim, bu ish ko'z yoshlarga topshirilgan. So'z ojizlik qilganda, siz qanday ish tutasiz? So'zlar zaxirasi tugab qolsa, siz qanday muloqot qilasiz? Hatto eng ifodali bo'lib tuyulgan so'zlar ham ojiz bo'lib qolsa, nima qilasiz? Ko'z yosh to'kilishiga erk berishdan uyalmaydigan darajada boymisiz? Siz ko'zlaringiz yoshga to'lib, tomog'ingiz hayajondan tutilib qoladigan darajada baxtiyor bo'la olasizmi? Ko'zlaringiz parda bilan qoplanib, ko'z yoshlar tufayli hammasi xirak ko'rinadigan darajada mag'rur bo'lishingiz mumkinmi? Ko'kragingizni ezayotgan va tomog'ingizga tiqilayotgan og'irlikni yengillashtirish uchun ko'z yoshi to'ka olasizmi? Yoki siz ko'z yoshingiz faqat qalbingiz tubida qolib ketaverish uchun ich-ichingizda tiyib turasizmi? Ko'pchiligimiz o'z hislarimizni qanday ko'rsatishni bilmaymiz. Ayniqsa, biz erkaklar. Ha, biz baqira olamiz, janjallasha olamiz va tamaki cheka olamiz. Ammo ko'z yoshlarchi? Ko'z yoshlarini ikkilanuvchi va ojizlarga qoldiring. Men esa dunyoni zabt etishim kerak. Do'stlar, agar biz xoj oldidagi chehralarga nazar solishni to'xtatsak, yaxshi bo'lar edi. Butrus, yirik va jussador baliqchi. Dengizdan baliq tuli to'rni tortib oladigan darajada kuchli inson. eng kuchli bo'ronga bardosh bera oladigan jasoratli inson. Bir necha soat oldin rimliklarning qo'riqchi askariga qarshi qilich ko'targan inson. Hozir esa unga qarangchi, yig'layapti. Yo'q, ho'ngrab yig'layapti. Burchakka bekingan holdan dag'allashgan qo'llari bilan yuzini yopdi. Haqiqiy erkak shunday qilgan bo'larmidi? O'z aybini tan olarmidi? Xatolikka yo'l qo'yib yiqilgani uchun tavba qilarmidi? Kechirim so'rarmidi? Haqiqiy erkak o'zini tutib turishi kerak-ku. Aqlan javob berishi, bahona topishi, kuchli xulq-atvor ko'rsatishi, o'z so'zida turib olishi shunday emasmi? Nahotki Butrus jasoratini yo'qotgan bo'lsa. Bizni aldab bo'lmaydi. Shunday emasmi? Balki u dunyoviy odam emasdir. Balki hali muqaddas ham bo'lmagandir. Shubhasiz. Yuhannochi, uning ko'z yoshlariga qarang. Mana u qayg'uga botib turibdi. Ko'z oldida esa ustozning qonga belangan tizzalari turibdi. Nahotki uning hissiy kechinmalari jasoratdan yiroq bo'lsa. Nahotki undakin umidsizlik hissin o'zini tuta olish hissidan yiroq bo'lsa. Isoning ko'z yoshlari uchun u bog'da ham ko'z yosh to'kdi. Ishonchim komilki, u qochda ham yig'ladi. Nahotki bu zaiflikdan dalolat bo'lsa. Uning chakkalaridagi ko'z yoshlar uning jasoratsiz, zaif ekanligini anglatadimi? Albatta, yo'q. Mana asosiysi. Bular odamlar aytayotgan ko'z yoshlari emas, balkin timsoldir. Bular odamning qalbi, tabiati va ruhiyatidir. Hissiy kechinmalarni tiyish degani bizni Masihga o'xshatadigan narsani ko'mish deganidir. Ayniqsa siz Golgotaga ko'tarilganingizda, siz xoch oldiga qalbsiz, ayovsiz ong bilan bora olmaysiz. Bunday qilib bo'lmaydi. Golgota bu aql bilan ish tutish emas, intellektual mashq ham emas, bashoratli vahiy yoki befahm diniy tamoyil ham emas. Golgota yurakni parchalaydigan hissiy kechinmadir. U yerdan hayajonsiz va ko'z yoshlarsiz ketmang. Galstugingizni to'g'rilamang, yo'talib qo'yib qaytmang. Golgotadan xotirjam tushib kelishga o'zingizga izin bermang. Iltimos, kuting. Yana bir bora nazar soling. Ular qo'llarini teshgan mixlardir. U xochga tortilgan xudo. Uni o'sha yerga biz olib bordik. Butrus buni bilardi. Yuhanno buni bilardi. Maryam buni bilardi. Ular bilishardi. Buyuk baho to'langan edi. Ular uning qovurg'asini chindan kim teshganini bilishardi. Bundan tashqari, ular qaysidir tarzdan tarix qayta yozilishini ham bilishardi. Mana shuning uchun ham ular yig'lashdi. Ular najotkorni ko'rishdi. Xudoyim, sening xochdagi azoblaringga ko'z yoshlarsiz qaraydigan darajadan iymonli bo'lishimizga, shunchaki qo'shtirnoq ichida bilimdon bo'lishimizga, shunchaki yetuk bo'lishimizga yo'l qo'ymagin.